planirali danas u Tine džuglu, nije zbog da pravimo slona, majmuna, ni ostale životinje. Danas, dakle, pitamo, odrastamo li u okruženju fer igre ili kalkulacije? Kako su nas naučili šta je na ceni? Sa nama su Anđela, Sale i Nikola. Ako želite da nam se uključite, naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, fair igrač ili kalkulant u različitim odnosima, partnerskim, porodičnim, školskim. To je danas naša tema. Dakle, fair igrač ili kalkulant u nekim različitim odnosima, drugarskim, školskim, partnerskim, porodičnim i svim ostalim odnosima koji postoje, to je danas naša tema. Momci i devojke, je li teško biti fair igrač u životu? Anđela, ćeš ti prva, onako, po ženskoj liniji.
Iz nekog mog ugla, pa nije teško biti fair, u stvari, teško je u onolikoj meri ukoliko ljudi oko nas jesu ili nisu fair igrači. Tako da, zavisi od toga kako se neko postavi, možete i vi da se postavite džabe ako vi nekom otvorite sve karte na sto i kažete, e, takva i takva stvar, ako taj neko i dalje nosi neku masku i prosto neće da
i kalkuliše. Da. U kojim je nekim odnosima, evo, momci, iz vašeg ugla, Je li teško biti?
Ja sam baš razmišljao o ovoj temi na nekom globalnom nivou. Mislim da tu poštenu igru nije moguće postići kada se radi o nacionalnim, ekonomskim i drugim interesima, kada su veliki ulozi u pitanju.
Ali na
individualni, mislim da to ne samo da je lako, nego i to je najbolji način. Jer ono jednostavno pristupamo čoveku na istoj nozi, jel tako? I gradimo jedan odnos poverenja i poštenja. I pravimo ta neka utvrđenja da bismo lakše prebrodili ovaj život koji je na izgled pun nekih prepreka. I naravno da ćemo se susretati sa raznoraznim ljudima koji ne igraju pošteno, ali upravo zahvaljujući tim odnosima koji smo uspeli da izgradimo, zahvaljujući fair igri, ćemo ih lakše prebroditi.
Sale.
Pa u svakom slučaju mogu da se složim i sa Nikolom i sa Anđelom. Dovoljno je, mislim, u životu kažu, ako imate jednog prijatelja, vi ste uspeli. Tako da u svakom slučaju ja mogu da kažem da imam izuzetno dva velika prijatelja i s te strane mogu da kažem da sam uspeo da jednom fair igrom ostvarim komunikaciju sa dvoje ljudi. Naravno, bilo je mnogo više onih koji to nisu želeli, koji nisu htjeli da igraju fair, koji su kalkulisali, koji su folirali i tako dalje i tako dalje, ali takvi ljudi u suštini u celoj priči postaju nebitni, samo su bitni oni s kojima ste uspeli da nađete zajednički jezik.
Koje odabereš da ti budu prijatelji? Dakle, od svih odnosa koje smo pomenuli smo neki partnerski, porodični, školski, drugarski odnos, gde je najlakše biti fair?
Pa kod mene lično, dakle, od početka porodični.
Porodični,
dakle, apsolutno.
Slažem se.
Nikola?
Apsolutno.
A zašto? Da. Zato što negde iskrenost je važna ili u porodici ili zašto? Znamo da nas ona mama i tata najviše vole.
Po mom nekom mišljenju, porodica je jedna najsigurnija tačka na koju svi možemo da se oslonimo, bar u većini. Stup života, što
život
kaže. Ali opet, kada imamo neke druge partnerske odnose, to je donekle neispitan teren. Ali naravno, zahvaljujući upravo toj fair igri, možemo da postignemo takav odnos kao što imamo sa porodicom.
Znači, u nekom trenutku možete doći do te tačke da postignete sa tom nekom, na primjer, u našem slučaju, devojkom, da imate takav jedan fair odnos. Na početku možda to neće izgledati baš tako, ali vremenom se to može postići. U porodici to ipak treba da bude od samog početka potpuno jedna
otvorena. A gde je najlakše kalkulisati? Zapravo, gde se očekuje da kalkulišemo? U kojim nekim odnosima?
Recimo u školi.
U školi, škola nas prosto uči.
Da, upravo to. Škola nas tera da mi naučimo kako da nešto izbegavamo, kako da negde malo lobiramo za sebe, kako da možda i ne budemo fair prema drugima, prema kao kolegama. Drugarima u školi, ja sam malo u studentskom životu. I profesorima posebno. Ali da, nekako na sistem tome nauči. Kako da nama bude bolje u celom
tijelu.
Više, odlično je Anđela rekla, kaže, više je to u studentskom životu zastupljeno. Dakle, u srednjoj školi ili u gimnazijama to negde možda još uvijek je, da kažemo, sakriveno. Jedan profesor predaje jednom odeljenju, zna sve đake. Na fakultetu profesor vas gleda kao jednu običnu brojku, bar na većini fakulteta. I tu možete upoznati kako trebate da se ponašate da biste došli do nekog cilja. Dakle, to je sve ono što mene roditelji u životu nikada nisu naučili. Dakle, trebate folirati ljude, trebate im postaviti nogu da biste došli pre njih, trebate ih zgaziti ako treba, samo da biste došli do cilja.
Dobro, kasnije ćeš nam kazati kako u svemu tome uspevaš.
Ja sam samo htjela da kažem da je to strašno i da ja ne mogu, ja zato čujem od tebe, na mom fakultetu malo drugačije, možda ipak.
Na državnom fakultetu je ovako.
Ali ja ne znam kako bi mogla tako nešto da uradim, zato što nekako ta iskrenost treba da je princip života.
Jer si negde okružena ljudima koji su isto studenti kao i ti, dakle,
to
možda neki prijatelji ili...
Kažem, to se zove kapitalizam. Jel tako? Ali, nažalost, kalkulacijom smo uslovljeni upravo iz tog razloga što nismo postavljeni ravnopravno. Nemamo dve ravnopravne strane, već imamo odnos nadređenog i podređenog. I upravo profesor je taj koji može, a i ne mora da igra pošteno, odnosno da ostvari taj fair play. I onda mi pod tim nekim velom lukavošću ili dosjetljivošću pokušavamo da ostvarimo što bolje rezultate. Ne mora to da bude prevara ili da nekoga uništimo da bismo mi bili bolji. Jednostavno, na lakši način ostvarujemo svoje ciljeve.
Evo jedan tipičan primjer. Dakle, ljudi, evo u mom slučaju, u određenim trenucima nisu htjeli da mi pomognu. Samo, eto...
Kolege, studenti,
pojedinci nisu htjeli da pomognu, samo eto da ja ne bih uspeo da nešto uradim, da možda izađem ispred njih u određenom trenutku. Znači, jednostavno, ono, mogli su da pomognu, nisu hteli, otprilike, evo, neću ti pomoći, ali kao neću ti ni odmoći.
Mm-hmm. Ali da li zaista moguće da su ljudi do te mere zlobni i zavisni da će
to je tako.
Uraditi
da.
Sve? Pa,
to je,
to je meni je to strašno.
Nažalost, da.
Zar nikad nisi imala takvu
ne,
situaciju?
Ne, jesam, ali ovaj, na svu sreću ne direktno. Nisam ja direktno učestvovala u tome, ali sam videla da ljudi kao ne znaju ili se prave da nešto ne znaju samo da ovaj
da bi negde sebe izbio. U svakom slučaju danas u Teenage Uglu fair play ili kalkulacija, dakle fair igrač ili kalkulant, to je naša današnja tema u raznoraznim odnosima, dakle školskim, drugarskim, partnerskim odnosima. To nam je tema. Javite nam se 3225299 i 3225499, pozivni broj za Beograd je 011.
One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Dakle, fair igrač ili kalkulant u odnosima, to je naša današnja tema. Malo pre smo se dogovorili da negde porodični odnosi jesu odnosi gde se najviše očekuje da budemo fair igrači, pa smo mislili da od tih odnosa negde počnemo. Međutim, evo, sada dok je muzika bila, mi smo se negde dogovorili, zapravo počeli o partnerskim odnosima i tu ovako žučna rasprava bila u studiju. Uopšte, može li se biti fair igrač u partnerskim odnosima i kako? I može li se biti kalkulant? Anđela, ćeš ti prva?
Ajde, opet ja
onako
prva.
Po ženskoj liniji, prvi da probiješ led.
Ok, ja mislim da je to odnos u kome bi najpre trebalo da budemo fair igrači, jer partner, ne zove se džabe partner, je neko ko nema veze da li je u trenutku dečko, devojka ili kasnije bračni saputnik, je neko sa kim treba nešto da podelite. Na kraju krajeva vi delite život i delite određeno vreme sa njim i njemu poklanjate sve. I poklanjate sebe i trebalo bi da takav odnos bude mnogo manje kalkulisan od nekih površnih odnosa sa ljudima koje srećemo u nekom prolazu.
Dobro, je li to jeste tako kod tebe, na primjer?
Kod mene jeste.
Jeste, ti se trudiš da zapravo... Aha.
Da, zato što smatram da se ta iskrenost i to da nešto za nekoga bezuslovno činimo i da ne očekujemo, ja ću sa tebi da učinim da bi posle... on meni nešto drugo, a da kao sve pod velom nečega, da ste vi u stvari dobri, fini, naivni, eto, vi nikad ne bi povredili. Da, mislim da je to jako...
Momci, je Anđela živi u bajci ili šta bi mislili?
Pa, to je stvar ličnog iskustva, dakle, od čoveka do čoveka. U suštini, mislim, za takvu jednu vrstu fair playa i jednog dobrog odnosa potrebno je dvoje ljudi. Kod mene lično, ti odnosi se zasnivaju, dakle, da ja uvek pokušavam da li prema prijateljima ili u ovom slučaju prema devojkama budem potpuno otvoren, da im dam mogućnost da me upoznaju, da jednostavno nemam neku potrebu da skrivam bilo koji deo sebe i da se pravim da sam ja veći ili manji nego što jesam. Prosto ono sam što jesam i to ću uvek prezentirati. Međutim, vrlo često sam u životu nailazio na devojke koje jednostavno vi se otvarate, a one bukvalno stoje na istoj daljini kao i na početku tog nekog
odnosa. Dobro, i kako to tumačiš? Kako to tumačiš? Tumačiš da ona nije zainteresovana ili prosto misli da će maskom dobiti više?
To je ono što nosi današnje vreme. Meni se čini da je to u nekom prošlom, davnom vremenu bilo možda mnogo bolje i mnogo drugačije. To je da ako se otvarate previše, to se onda tumači, e pa sad... on je meni sve rekao, ja njega onda šta imam više da upoznam tu. Međutim, to je jedna ogromna greška, jer vi kod svakog čoveka uvek možete upoznati nešto novo. Dakle, nikada ne možete iz 2 ili 3 sata razgovora nekoga upoznati 100%. To je apsolutno nemoguće. I ko tako rezonuje i percipira stvari je u ogromnom problemu. Međutim, kod mene se dešava jedna druga stvar, kada onda ja odreagujem na jedan drugačiji način, znači pokažem jednu nezainteresovanost onda za tu istu devojku, niti je više zovem, znači postavim ja neki zid, e onda kreću pozor iz druge strane. To je po meni nešto potpuno nepotrebno. Dakle, hajde, jesmo sedi da razgovaramo, jel hoćemo da se upoznamo, jesmo izrazili oboje želju, ne vidim u čemu je problem. Ako nismo jedno za drugo, razići ćemo se najnormalnije i to je to, nema nikakvih problema.
Anđela, kad govorim, evo sad, braniš žensku liniju ili ne braniš, ili kažeš da je apsolutno
samo
tako.
Samo izvinite, znači...
Kakvi su momci?
Ima i sa druge strane, znači, nije to sad, kažem, momci su idealni, fini, predivni, dakle, to je generalno odnos, znači, između ljudi danas.
Potpuno se slažem sa Saletom da ne možete nekoga da upoznate kroz 2-3, pa čak i 23 sata razgovora, jer se odnos i poverenje gradi vremenom i kroz svaki postupak vi nešto novo naučite
u toj osobi. U tim nekim prvim satima ili šta je znam, ono, kad ste zagrejani jedno sa drugo, jel imam ovo što kaže Sale? Dok i se otvaram, dok i kažem da
pa
ona je udaljena,
da...
a posle kad... ja zaboravim da to ona
ne,
obrati pažnju.
Iz mog ugla je to drugačije, nekako uvijek su devojke te koje se otvaraju, momci glume nezainteresovanost. Tako da, ne, sjajno je što mislim da jedna i druga strana misle različito, u stvari isto, ali u suprotnom smeru, tako da ne
to je to, Nikola, ajde.
Ja bih potvrdio ovo što su Sali Anđela rekli, dakle, mislim da je lično iskustvo ovde presudno, jer naš narod ume da kaže koga zmija ujede i guštera se plaši. Dakle, ako je jednom čovjek bio povređen, ne verujem da će drugi put tako lako napraviti istu grešku. Međutim, kod mene je interesantna priča, ja sam u vezi sa trenutno sa mojom najboljom drugaricom, bivšom, jel tako? I mislim da je naša mislim da je naša veza uspela upravo zato što smo prvashodno stekli poverenje i izgradili taj neki odnos na osnovu fair playa, odnosno poštene igre, i to je dobar temelj za uspostavljanje bilo kakvih odnosa.
Dobro, e sad, da je ovo tema, ima li uopšte muško-ženski prijateljstva, šta bi ti sad tu rekao?
Postoje.
Postoje
muško-ženska prijateljstva.
LC,
međutim,
tvoje
to je...
Tvoje... Malo
diskutabilno dalje. I zavisi od ljudi.
U svakom slučaju moramo pod hitno jednu takvu temu.
Konkretne ličnosti zavisi.
U svakom slučaju moramo pod hitno jednu takvu temu.
To je jedna izuzetno tanka linija. Mm-hmm. A kada kažete prijatelj muško-ženski, to je nevidljivo. Dakle, vi možete u jednom razgovoru napraviti jedan postupak koji će vama biti potpuno normalan, a koji zapravo u nekoj drugoj situaciji sa nekom devojkom koja vam uopšte nije toliko bliska, vi ćete reći, jao, šta sam ja tu uradio, pa to je već ono, prešli ste u onu gornju granicu, dakle to više nije ono drugarstvo, prijateljstvo, to je već jedna emocija možda prema toj osobi. Ali u svakom slučaju ta prijateljstva postoje, ali definitivno najlepše ljubavi se rađaju između velikih prijatelja muško-ženskih.
Znači, eto, opet.
To mogu da potvrdim,
da
jer sam čuo
o
par
temi,
slučaja.
Tako,
ja takođe mogu da potvrdim.
Anđela, i ti možda potvrdiš?
Joj, pa ne. slažem se da...
To
da
opet
je...
ona.
Opet ja, da, opet žensko. Šta ću? Slažem se da je teško naći pravo muško-žensko prijateljstvo, jer uvek je tu sa jedne strane možda neko očekuje nešto više, ali Sala je malo pre rekao da u jednom trenutku kao vi počete da gajite emociju prema toj devojci. A čekaj, zar ti prijatelja ne voliš?
Ne.
Ne, na taj način.
Ali ko smo mi?
Nemojmo.
Sada ćemo na treću temu.
Da. Pa dobro, sad ćemo drugu.
Da, sad ćemo još malo idemo i na drugu temu i treću temu. U svakom slučaju, jel ste nekad osetili da neko pravi slona, magarca ili konja od vas, Anđela?
Pa kako ne? Kako ne, zato što... Pa jeste, nekako je to manje više normalno, specijalno ako se zaista potrudite da nekome nešto pomognete, učinite, polomite se, otkažete gomilu svojih obaveza, taj nekom na kraju ne znam da kaže ni hvala.
Ako kažu poslovne zavrne. Sele,
mislim. Apsolutno, pa mislim, to je potpuno normalno. Ako ste iskreni, ako ste otvoreni, onda kada vidite da druga strana to nije, onda se osjetite pomalo prevarenim i, kao što ste rekli, da ste nasamareni, da je od vas napravljen slon, magarac, majmun, šta god, mislim. Možda vređamo te životinje.
Aha, da, ali... Dobro, kako se momci osjećaju u tim situacijama?
Lično nisam imao baš takvih problema, ali kada, naravno, čovjek se s vremena na vreme osjeti uvređen i povređen, jel tako, ali mislim da je bitno način na koji ćete se postaviti prema toj osobi posle tog događaja. I to je ono što je presudno u takvim stvarima.
Ono, nisam želao, kako otprilike, neko izvinjenje ili tako to?
Ne,
govoriš, da, aha.
Ja sam pričao kada...
Obrnute strane, aha, da, i kako da, se to da. Postaviš?
Pokušate da vidite kako će se on postaviti kada vi napravite jednu paralelu, odnosno preslikate njegovo ponašanje, i u zavisnosti od toga znate na čemu ste. Da li uopšte vredi komunicirati i graditi neki dalje odnos s tom osobom, ili jednostavno je staviti u neku fioku i znate da je tu, ne treba ljude zauvek izbrisati, ali jednostavno treba znati s kim imate posla.
Dakle, ti ne džugao, negde smo kod fair playa ili kalkulacije. Kako odrastamo, dakle. I mislim da ćemo u sledećem segmentu, ja pretpostavljam, biti na nekoj mirnijoj teritoriji, pa negde porodica će nam biti.
Bye.
Dakle, u teenage uglu, fair igrač ili kalkulant, to je neka naša današnja tema. Rekli smo na samom početku emisije da je porodica neko okruženje gde svi očekujemo da smo fair igrači. Jeste igrali nekad, ste kalkulisali nekad u sobstvenoj porodici? Anđelo, opet i šta ću kod ti ženska jedina?
Pa dobro, da. To je zanimljivo pitanje. Ne znam. Moram da kažem da ne znam. Možda nesvesno. Možda nesvesno, ali nekako nam se ta kalkulacija uvukla u krv. I vi i ponekad i nesvesno čak imate potrebu da nekom nešto prećutite
možda
ili
da
na neki drugi način. Da, i da bi ga zaštitili, ali opet i to je i to je diskutabilno do koje mere vi treba da budete otvoreni, a šta gde počinje taj vaš potpuno privatni život koji ne mora da zna svako, pa čak ni vaša najbliža porodica. Ali nekako mislim da ste najviše iskreni u tim porodičnim odnosima zato što vas porodica voli baš onakve kakvi ste i nikada ne može toliko da se naljuti na vas ma šta vi uradili i znate da će vas uvek voleti i uvek štititi koliko god da pogrešite.
Momci, jel kalkulišite nekada? Jeste kalkulisali nekada?
Ja mislim da nisam. Sada to opet, taj sud bi treba da donesu moji roditelji.
Nikad nisi ono, na primjer, belu laž, rekao tako, kažu bela laž, ono kad hoćeš da zaštitiš nekog, da ti se majka ne brine, da ne razmišlja.
To možda kao manji, moguće da se to dešavalo, ali sada definitivno ne. Znači, potpuno otvoreno, iskreno, kažem šta god bilo, pa mislim, ono, bolje tako. Mislim da je bolje.
Anđela je spomenula da nas sistem zaista ponekad primorava da izvršimo kalkulaciju, ali evo daću vam čist primjer. Imamo dva obućara. Jedan je loš koliko god da se trudio, lošiji od ovog drugog. Ali kada mu dođe mušterija, on ne može da kaže, znaš šta,
ja sam loši,
idi kod onog drugog, jer on treba da zaradi i da prehrani svoju porodicu, dvoje dece, jel tako? Isto tako i u sportu, bar smo videli i sa Čavićem i prošle godine u košarci, da iako snimci nedvosmisleno pokazuju da smo mi u pravu, sudije su pokazali nešto drugo. Jel tako? Mi moramo insistirati da ostvarimo taj neki fair play. Uvek. Nažalost, često ćemo se susretati sa slučajima gde to nije tako, ali po mom nekom mišljenju nama je da insistiramo.
U svojoj porodici, dakle baš ono mama, tata, sestre, brat, tako to.
Što se tiče kalkulacija...
Sada godilo nekada ima ono kao daš neku belu laž, na primjer, da se ne bi brinuli, ako je to uopšte kalkulacija?
Bilo bi licemerno da
nisam,
ali samo u granicama da prepovlasno zbog majke. Moja majka je strašno dobra osoba, ali kao svaka majka pomalo paničarka i uvijek je lakše reći da ne brine. Jel tako nešto manje je opasno, jer kaže naš narod, daj Bože šta ti žena misli, ne daj Bože šta ti majka misli.
I onda tako štiteći majku.
Zaštitim nju i ja sam miran, jel tako?
Naravno.
U tom nekom domenu. Ne da bih izvukao ličnu korist.
Naravno.
Ne da bih izvukao ličnu korist, nego kao u svetlu da zaštitiš nekog drugog. Mada ne znam do koje mere to kalkulacija, gde je to nekako prirodna potreba da neko ne pati. Nekog kojom je jako važan.
Ja mislim da mi imamo nekog na telefonskoj vezi. Halo? Halo?
Halo?
Da, izvolite.
Živanović iz Blanca, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam i temu i sve dobro. Samo da vam kažem.
Izvolite.
Nažalost, ima ona narodna, kaže, dobar i budala je isto. Međutim, postoji to u našem mentalitetu, srpskom, ja ne znam, možda je to što kaže prisutno i u svetu, sigurno više ili manje, da onaj koji se otvara, koji ide iskreno, vrlo često mu se obije o glavu. Ne kažem ja da je to nešto bitno, igrač koji je u igri, bilo da je na primjeru, što kažete vi, u odnosima između mladih. Ja sam recimo bio profesor fizike i što kažu, probao sam sa mladima sve, imao sam veliko zadovoljstvo da je najvažnije kad ja otvorim vrata od učionice da učenici te dočekaju bilo kako nekako veselo ili raspoloženo, a ne namrgođeno. Pa sam recimo probao, čak evo neću toliko da budem ličan, da recimo kad vidim da čas ne uspeva, da postoji problem, nema pažnje koja je potrebna, onda napravim eksperiment pa kažem, izvolite vi koji ne želite da vama je fizika neinteresantna ili nešto, izađite, neću nikoga upisati da je odsutan.
I šta se dogodi?
I tako napravim probu, paste, napravim probu koliko je moj čas i koliko je moje predavanje interesantno po onom broju koji će da ostane. Vidite.
I šta se dogodi, jel ostanu?
Dogodi se ne iz neke namere, ili su normalno, znate, deca kao deca. Izađu, pričaju, jao, kaže, profesor fizike, taj i taj, znaš ti šta je uradio, i to dođe do direktora. Dobro, ja sam to sve shvatio kao nije namerno urađeno.
Naravno.
I meni je savjest mirna, bez obzira što sam ja imao posle razgovor sa direktorom, se razumemo, ja sam otvorno rekao da je to tako i tako bilo. Evo, to je u životu sve, da vam kažem često. Zavisi koliko ta neiskrenost od druge strane je namerno nešto urađeno ili nenamerno. Jer ima tu slučajeva, znate kako, ljudima izlete u tim odnosima između ljudi, što kaže, između prijatelja nekad i nešto. Ali bitno je, opet ostaje ono, ja sam imao veliko zadovoljstvo i danas danji između ljudi kad se bilo šta pravi, neki biznis dogovor, da si bio fair i korektan. A sad što je druga strana istupila ovako i lako i snosio si posljedice, to je život, nažalost.
Hvala vam, profesore, što ste nam se uključili. Hvala vam što ste nas uključili. Evo, da, naučili ste nas mnogo čemu, dakle, to je ono što smo rekli. Važno je da li imamo tu neku zadnju nameru.
Pa u svakom slučaju, da. Ono što je u suštini problem, to je da u pojedinim trenucima ne možete proceniti da li ta osoba naspram vas, koja možda nešto napravila, da li to stvarno smišljeno uradila, ili je uradila iz nekih drugih potreba. Zašto praviš to na od mene? Za
tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. Dakle, kada vi postanete roditelji, šta ćete reći sopstvenoj deci? Tu su neki savjeti, evo čuli smo savjet od profesora koji nam se uključio malo pre u program. Dakle, da li treba nešto malo kalkulisati, ne treba kalkulisati? Uopšte, kakve ste savete vi dobijali? Evo, kada govorimo, šta kažu roditelji, Sale, prema devojkama kako treba? Ali vam daju neke tako savete u životu?
Pa, majka, naravno.
Majka kaže, mislim, samo da moje dete ne pati, to je negde logično.
Logična stvar, ali prvo bih se vratio na ono pitanje kako ću ja prema moje deci. Pa, plašim se da ću isto onako kako su roditelji prema meni. Dakle, oni su mene vaspitali iskreno, budi pošten, budi otvoren, samo mislim da ću po tom pitanju biti, budi umereno otvoren, ne 100%, i ono što kaže moja majka, recimo, za devojke, nemoj da jednostavno pokazuješ interesovanje u određenim trenucima, budi indiferentan, pusti nek te zovu, i na kraju krajeva to što je govorila, mislim, upravo je.
Jako zanimljivo pitanje, šta reći svoje deci, ne znam. Ja imam mlađu sestru, ona sada ima 8 godina, i prosto ne znam da li je pametnije trenutno u okruženju u kojem živimo reći, e, budi iskren, neka sine, nek te gaze, samo ti budi iskren i idi ti svojim putem, pa ako te neko na tom putu onako malo premlati u nekom figurativnom smislu, šta ćeš, ti samo nastavi dalje, okreni drugi obraz. Ili reći, ne, ipak ono malo, probaj da zaobiđeš neku krivinu, da tebi bude lakše, da olakšaš sebi život. Meni je moja tetka jednom prilikom govorila, uzvrati. Jer mene neka devojčica u tipa prvom razredu osnovne škole nešto me maltretirala, ja stalno dolazila kući, ja, ona me ogrebala, ona me udarila, ona me počupala, ona me ovo, ona me ono, i njoj jednom puku film i rekao, pa vrati je. Zašto je ne vratiš? Preko, ne mogu da je vratim, ja ne mogu nju da udarim. Udari je, vrati, nešto uradi. Mislim, ne možeš kao dovek čekati da ona prestane. Tako da mislim da ću na neki način pokušati da naučim svoju decu, ako mi uspe, kada i u kojoj meri treba da budu onako 100% samo nekom ljubavlju, da idu kroz života, kada ipak malo nešto drugo.
Nikola, šta ćeš ti pokušati?
Ne bih se baš složio sa Anđelom. Po meni je jedini i nedvosmisleni put te neke poštene igre i fair playa. Naravno da ne treba dozvoliti da ljudi gaze po vama, ali dobar ne znači biti glup. Dakle, postoje metode kojima se treba zaštititi, i kada se nađeš u takvoj situaciji, čak i banalnim primjerima, kada te neko napadne. Naravno, ali smatram da ne možemo ići tim njihovim putem prevare, već moramo insistirati,
znači,
na
ti si, fair play. Ti si za neki fair play.
Uvijek, svakom treba dati šansu. Svakom treba dati šansu i uvijek treba stupiti u takav odnos.
Ali do koje
mere? Dokle god to tebe ne ugrožava.
E, pomenuli smo, samo početku školu. Rekli smo da je škola ta koja nas uči da ne budemo fair igrači. E, kako to?
Škola, ono što sam rekao, samo zbog odnosa nadređenog i podređenog.
Inače, Anđela. Je li škola tako? Ti si prva rekla, jeste škola.
Jeste, znate zašto? Zato što nekako od vas, od svakog, se očekuje da da sve od sebe, da negde bude najbolji. Ja razumem da oni na taj način pokušavaju da stimulišu, ali kad nekako, kad je to vaše, ta vaša vizija o tome koliko ste vi mogli da date ili ne ugrožena, i onda kada znate da ipak niste dali najbolje od sebe, a znate da ste mogli više, tu onda na scenu stupaju neke drugačije igre, nekako da se nešto zaobiđe, da se možda pobegne sa nekog časa kontrolnog, da se razgovara sa nekim, nemojte da me pitate danas, pitajte me sutra i tako.
Je li bilo profesora pred kojima niste mogli da budete kalkulanti, prosto mislite da nisu zaslužili?
Pa, kod mene, ja sam lično mislio da ni jedan profesor nije zaslužio, jer prosto ni sa jednim nisam imao bilo kakvih problema, što je opet proizilazilo iz mog nekog rada i oni su to cenili i prosto nismo imali problema. Ali evo, navešću jedan primjer tipične kalkulacije. Kao najbolji učenik u generaciji u svojoj srednjoj školi, dakle, moje većina mojih drugara i drugarice iz odeljenja je pričala sa mnom i onako pokušavala, znate, da vam podiđu pod kožu, samo u onim trenucima kada im je bila neophodna pomoć, a naravno ta pomoć im je bila jako često neophodna, i to je eto taj tipičan primjer kalkulacije, dakle, iz neke koristi neko s vama pokušava da ostvari neku komunikaciju.
Jel si nekad razgovarao s nekim ljudima o tome? Mislim, tim ljudima koji možda si ti to loše razumao?
Ne, jednostavno potvrdilo se da su, eto, moja dva jako dobra prijatelja, zapravo dva druga iz srednje škole, ljudi isto kojima sam srcem i ono uvek sa zadovoljstvom pomagao, oni su vratili na jedan potpuno drugačiji način u odnosu na ostatak tih ljudi.
Ljudi, nema više vremena, dakle, fair igra ili kalkulacija, danas nam je bila tema u Teenage Uglu. Današnju emisiju napravili su Vesna Gemović, Nataša Mančić, Dragan Radulović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.
Da li znate šta je zove? znaju, učite od njih na kraju. Semafori prelaze bra, daj ti koči malo debra, ne budi prljiko, molite.